mokililelo na vi walingala dola kala Amerika
uto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na ilobili eye pona sango na lokota la lingala utolo lakala Amerika awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpoko elamu mpeboye bolamu na sango ya mokili lelo to studio zomi na mwambe to studio 18 de la Voix de l'Amérique. Na sango ya mokili lelo to kolobela mingi mingi makambo maye. Mabongisi, mabundaka mpo na makuki, maba mama mpe ya bana basi, matambula ki lelo na Kinshasa mpo na kutelemela kubalisa bana baye ba kumili na inote, to kubalisa na makasi bilenge basi.
Soye komona mikolele ki oyo, ekomi lokola momesano. Bana mikie oba kokisi mibulo lenge leta sengite, donc bazala se, bana basi na se ya 18 ans, bazo tindaka bangona babala na makasi.
Na ituka ya North Kivu, bato kulika zomi ba bomami lelo na bombi moko ebetaki na mboka mweso na bitumba biye bizali kongala makasi kati na batomboki wa M23 na bawazalendo na teritwari ya Masisi.
Kona lelo bombe eye ebomi bato baike pene ya zomi bauti kowa na bato misusu koleka zomi bauti kozoka na bombe utalobi.
Bongo na lina kanabiso munga nga nasala nini ya lelo tokolobela lisusu bokono na kombo ya conjunctivite na lopoto mingi babengi yango Apollo na lingala ezali kutumisa bafandi ya ngumba Kinshasa. Fatuma Kalala Alimazi abenga ki munganga Oriel Minimu munganga ya bana na lupitalo ya monene ya universite ya Kinshasa po na kuyanula na mituna pe kutala boni kubibatela na bokono eye makambo maimansu tokolo bila yangu na mwantango kasi ya mbupinza to landa basango na bisu na bokuse na Edi Isango.
Sekretar d'Etat ya ikulu Amerika Anthony Blinken alobi na mobembo na Angola eti tango ekoki po ete makasi mabakisama na maimatali diplomasi po na monele ya ikulu Congo Democratique lokola maponami maliki sika na mboka eye. Akutanaki na Luanda na mokonzi ya Angola Joao Lourenço. Anthony Blinken alimboli na bapandisango ete basololi po ete etali makoki masolo po ete misalami ya kimia po na mwenye ya RDC Makende Liboso. Alobi ete Joao Lourenço azali mobondisi ya loboko pambate ngambo inso ya matata ezali kotila ye motema. Anthony Blinken akundoli ete États-Unis epesaki maboko na botiami ya kimia ntango ya maponami na nzela ya renseignement to sango ya bokingi. Félix Tshisekedi ndiye alongaki maponami na bilembo koleka tuku sambo na misato. Blinken asenginde maboko mapesama na kasi bikulu Angola pe Kenya bisali pona kimia na monele ya ikulu Congo Democratique na Rwanda eye Kinshasa efundaka kopesa maboko na batomboki ba M23. Kigali na ngambo ya yango epamelaka RDC kopesa maboko na batomboki ba Rwanda ba FDLR. Mposo moko moleki ya Anthony Blinken akutanaki na Paul Kagame mokonzi ya Rwanda na likita ya Davos na Suisse pe apesaki ye losako pona makasi mayi pona kimia. Anthony Blinken abenga kipe na singa Félix Tshisekedi pona yango pe sima pona maponami mauti kosalema. Anthony Blinken azali kosukisa mobembo mwaye na Afrika na Angola alikaki na Cap Vert na Côte d'Ivoire pe na Nigeria. Misala mia mibembo mia mpepo pona lisungi ya UNU INAS mitelemisi mibembo mia yango miso na libanda ya mpepo ya Kavumu na Bukavu na ituka ya Sud Kivu pona bozangi bokengi. Pam manaka mabilei na molongo elimbuli ete ma mokano mwango mozwamisi mana matata mabimaki na etando ya bokiti bwa mpepo kati na mpepo moko ya mampingama ekolo Congo Democratique na mutuka moko. Pam ekei mosikate na ndimbola na yango pene na mubu moko mokuki na sanza ya mibali ya mubu muleki unaza etelemisa kibi mibembo mia yango miso na monele ya ekolo Kongo Demokratik sima na pakapaka na yango moko kubeta mama sasi tangu izalaki kukende Goma kuhuta na Walikale na ituka ya Nord Kivu nzokande bato mingi bazali na mpasi pe bosenga ya lombango mingi na ekolo Kongo Demokratik kuleka bato milio moko na koton kama moko nde motangu mwambaye bazali na bosenga abili kaka na bituka bia est Nord Kivu Sud Kivu pe Ituri ipayi basungi bamekaka kopesa maboko unasa isalaka musala ya loboko pone yango. Zomi bakufi na bombe moko eye kwi na bisika batu bakima ki bitumba kati na batumbu ki ba M23 na babazalindo basimba mandoki baye babundaka na kupesa maboko na mampinga maikolo na mboka mweso na pene na kilometre tukumi bali na kichanga na masisi na ituka ya Nord Kivu bitumba bizali kongala na isika ya bingami mweso utamwa mikolo ba vandi mingi ba kimi lokito la makasi ya mandoki mineni pe ya miike maimazali koyuka na esika yango ba tatoli eti ba sivili ba ike ba zokipe mingi ba bataminde na lopitalo lonene bato koleka koto moko na kama mitano ba kufi na bokono bwa malaria na mobu 2023 na Kinshasa ministre ya mambi ma mokolongono ya ingumba eye Liza Nimbalemba oyo apesi sango yango alobi ete koleka bato onkoto kama minei na mokama tuku minei bazwaki bokono boye mustikeri tiama mino ezali kokabolama mpe mabota koleka onkoto kama mambe nde basengeli kozwa yango. Basivili mitano babumami na mbeli na machete mpe masasi na babundi ya ADF na mpokwa ya mokolo mwami bale ya tukumi bale na misato na lokalite ya mavivi ngite eye zomi na kilometre zomi mitano na Nord Kivu na ya mboka beni na Nord Kivu. Basivili misusu ebele babungi engemene na mabota maye mabungi sibango na mboyoki sosieti civile etumba eba bandaki na ngonga ya tukumi bale bato babomaki tangu bazalaki kuluka kukima. Na masano baleopari ya ekolo Kongo Demokratik ba kukutana na bafarayon ya Egypte na 16e ya final na coupe ya Afrika ya Nation Kan 2023 ezali kobetama na Côte d'Ivoire ba ndimi ba tike sima ya match nul to boko kabona libungu tulu na libungu tulu lobi loleki na ba Taifa Stars ya Tanzanie bokutani ya mibale ya mbala ya misatu ezali bokutani ya mbala ya misatu ya groupe F ebetamaki na stade Amadou Ngou Kouliba Koulibaly na Korobo na Côte d'Ivoire.
Atondo mingi Edi Isango bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Mabongisi mabundaka mpo na makoki maba mama mpe ya bana basi matambola kilelo na Kinshasa po na kotelemela kubalisa bana baye bakomeli na inote to kubalisa na makasi bilenge basi basali milulu mia sima basali milulu mina sima na botindami na boloko bonene ya makala Seperka makala ya mokambi ya Etonga Eglise Primitive Pasteur Pierre Kasamba bakana oyo awuti kubala elenge mwasi moko ya mibumike tolanda nsango yango na Nathalie Sekabour.
Likambuli yango lingalili susu makasi tangu mobate limpate ya Etonga Primitive pia Kasambakana mikolomileki aidi na kubala mwasi na ye ya zomi na misato na kombo ya Meda. Tata ya Meda na kombo ya Daniel Mabiala ye andimisa miete apesa ki na tata wa ye ya mulimu mwana wa ye oyo akokisi mbula zomi na mwambe.
Mokolo ya zomi na misato ya sanza ya suka, natali saki na mayangani na kinzangwete liboso ya mokambi ya etonga pasteur Kas mbula ya mwa na ngai. Natali saki ete ye akokisaki mbula zomi na mwambe, wuto sanza moleki. Akokisika na makwela yango ngai na zwaki mokano ya kupesa ye pwete tata ya molimo na ngai abalae.
Zokande yango eningisi mpenzaba na mboka, batwe bele batali siete, mwana wana azali moke. Misusu mbeba lobi ya koki na mibu ya kubala. Wuto lobi loleki pastor Kasambakana ilongona tatawa ya mwasi ya ye batinda maki na boloko. Sima na koyanula na procureur. Yango wana wasanga mama koki, mama umoto ya maimatali basi, Alliance Internationale ya Bavokampe, Commission Nationale ya Droit de l'Homme, batambola kina Kinshasa, kobanda place des évolués kinu na ministère ya justice, bipai wapi, balakisi bobo ibuabango, na mabala ya bana mike ya mboete bako kisa mibu to kubali sana makasi. Honorine Bokashanga ye azali moko ya ba mambo fondateur ya cadre de concertation ya la femme congolaise. Tozoki maluba maye
toyeko mwona mikolele ki oyo ekomi lokola momesano bana mike o bako kisi mibu lolenge leta sengite donc bazana se bana basi na se ya 18 ans bazo tindaka bakona mabala na makasi ezali infraction to eza kubuka mobeko. Toko kamata mwana wako sina 18 ante uye po bala ye, ezaliko buka pe mubeko. Yango leta akondanaka yango nakata mubeko na visu amboka. Yango toye tolobie te, toye ko denonce, toye ko ganga na makasi. Mabeo ezo sala mao bana ya mike bazo bala kaba ngoto, bazo tindaka bango na makasi na mabala, toye ko boya yango. Ata mwana mwasa se Alexi Mibu, zomi na mwambe, to 18 an. Soki ye, akundimakite, ezali mariage forcé ezali infraction okokino bolobate ke nazali tata ngana décidé tonga na lobby etena tinda mwana na ngai na makasi na libala lisusu pe po mingi bazolo bayete bongo seki mwana mwasi ango akokisaki nanu mibu zomi na mwambe teto 18 ans te meye andimaki na epa ya bano bazana ba mineur consentement to bondimisami na bango ezali kana tine pa leta te pona leta tango kokisina 18 ans te emonani ete mayele kokina nute ya ko decider pona likambo ya vie na yo
bapesa kimpe mokanda to memorandum mpe basenyi na mbula matsari kolandela mpenza likambo yango ndenge mobeko likondi mokomi na ntina ya koboya makambo maye makomi lisusu kolata nzoto basepeli na mayemisala mia sembo misili misali mpe basengi yango kokoba lisusu mpe na sesaka misala mia leta miye milandela kaba media kopekisa bamanaka to ba emission ya pastor Kas bile kisama mpe lisusu bokangi ya mangoma maye grace ngike yempe azali moko ya bakambi ya lisanga ya makoki babasi
metango bozo bali samwana na age oyo ata mutu moko tisi pa zo yeba te aza mukolo aza mwana mukie toza na kati ya koko sio koyeba et puis tozo mona ke eza mariage na consentement na ete papa pese kado alors biso to telemi ba mama ya société civile ba mama ya organisation ba droit des femmes to lobby les cassés par la bisou. Il faut mariage des alliés sacrés. Il faut moi si à bas la consentement d'ailleurs à bas la peine à âge à maturité à comprendre pourquoi j'ai été fait dans ma foule. Mais aussi, ton sali marche au on a pour soutenir ma action surtout la justice. Parce que bon, mon ibino moko démarche justice et banda qui banda les 9 janvier dans Mwanda. Bastengaki, arrestation, mandat d'amener, avis de recherche, qui notre procureur général de la République a été au Tchamabo pour l'école à pasteur. Donc, ça, pour soutenir l'action, on y a sur justice, alors on met là, mais tous les pour le passé, ni sur moi, si, et ça pour l'élé. Tozolande la dossier, wana, qui n'en a souka. Mais aussi, tous les implications, il y a chef de l'État. En tant que champion de la masculinité positive Afro Talikambo Oyo, peuple a pona qui est pona deuxième mandat pour asala makambo Oyo et pour avancer mboka la bisho ekende bisho.
Pia Kasambakana ayebani na maimatali kobala basi ebele to poligami pamba te abundi la kayango mpe alobaka ete ngoko nde epesa nzela mwasi na ye asuka mpona sikoyo azali ya zomi na misato zokande bana mboka basengi bongo ete solo elakisama na likambulitali mbula ya solo ya meda mpe lisusu kotelemela bayebanson bazali kokaba bana na bango lokola mbeka. Natalie Sekabuorosi Murabie mpona VOA Afrique Kinshasa.
Na ituka ya Nord Kivu bato koleka zomi babo mami lelo na bombe moko eye beti na mboka mweso na bitumba biye bizali kongala makasi kati na batomboki ba M23 na ba wazalendo na teritwari ya Masisi. Tolanda bolaina yango na fiston ise mwami.
Na bitumba biye bizali kokoba na mboka mweso mpe nzinga nzinga na chefri ya Bashali o teritwari Masisi batu koleka zomi babumsi bomo ibwa bango na bobeti bwa bambo moko eye kwe kilikolo ya ndako enene eye kati na yango bayimbo kabazalaki kobatama. Telesformi tondeke moyi sojete civil oyo apesi biso sangwena azali kopamela lolenge bayimbo kamingi bazali nse kowa na bitumba biye maloba ma telesformi tondeke
makili zo tanga mikolo nyoso na mboka na biso banguna ya M23 tope ba teroriste ya Rwanda ba uti kobwaka bombe na site ya mweso mukona lelo bombe eye ebomi bato baike pene ya zomi ba uti kowa na bato misu su de koleka zomi bauti kozoka na bombe pa utalobi bitumba ingalaki na site ya mweso kati ya banguna ya Rwanda payebalata ekoti ya M23 na kote mususu ya wazalendo pe FARDC donc sengeli ko yebisa ete bana mboka bana Kongo bauti lisusu kowa ebele ya bato bawei lisusu ezali pasi ezali somo esengeli pe mbeba eye esalemi kote na biso ya Kongo kouta na banguna ya Rwanda da eko kapeko eko kapeko la mosa ba ye ba oyo ba bengama communauté internationale tope ba instance de nous surtout eye ezana makoki ya ko condamné ba crime de guerre ba crime contre l'humanité ba ko ka kozwa mikano na bango ba ko ka kozwa nyoso oyo esengeli pwete makambo nyoso to wana oyo ezali koboma bana Kongo mikolo nyoso eko ka kosila pwete koboma bana mboka Kongo esi eleki ebele
David Salé mon Manuel Mamambi ma politique Tiki na bonsomi au en tout cas Nord Kivu azali kopamela mpe likambolina mpe asengi na tata mokonjo ya ekolo Kongo demokratiki kosuki sa bitumba biango na kotala lolengi azwi ebonga na ye mbala ya mibale mpona mwana mboka oyo ezali ya motu ya bayimboka banso basa ila manso maye malubami na buku ya mibeko na tina kubundela ekolo tozoki maloba madadisa le tomo yoka
tata mokonzi na mando ya sika eso ya lingi vraiment za la président lokola yemo kwa lobaki il faudra toza la capable ya ko contrôler territoire ya République démocratique du Congo mobimba donc problème M23 Rwanda Uganda eza vraiment problème au sérieux il faudra exactement que tata mokonzi azala prêt kosungana na politicien nyoso na population ya République démocratique du Congo tozwa makambo oyo na le plus grand sérieux to appliquer article la constitution na biso et article 63 constitution na biso elobi ke bato nyoso bazala prêt pour bambundela mboka to appliquer article 86 ya constitution ya ko déclarer guerre parce que toza na guerre mais nanu to déclarer guerre ata jour mon côté. Non na nisi keza ba mwa erreur oyo lokola emo kwa lobaki ya kukorije ba erreur atango yango yo il faudra corriger ba erreur ba gero yo ici là parce que effectivement ceux qui ben 23 bazo conquérir ba territoire mususu c'est-à-dire que biso toza incapable à récupérer ba territoire na biso
kinosika bitumba bizali kokoba na chefri ya Bashali au territoire Masisi mpona bubangi bayimbuka mingi bazali kokima mpe mbota mingi makabwani elobi ba société civile baye bazali kosinga botiki sa mibwa bitumba pamba te bayimbo kande bazali kumona bwale na eleko eye ya matata fisto ise mwami na bowuteli na mboka Sake o territoire ya Masisi mpona olaka la Amerika
matondo mingi fiston ise mwami.
Kishasa kuliko na Ndavewa Lingala na 93.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, na Pointe Noire na 98.3. Okukipe kolanda moninga lisusu ba programme nyoso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Matondo mingi na bino, bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC, Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye. Nalinaka na biso monganga na sala nini ya lelo toko zonge la lisusu bokono na kombo ya conjonctivite ndenge babenga kayango na lopoto, na lingala babengi yango Apollo, ezali kotungisa bavandi ya ngumba Kinshasa. Fatuma Kalala Alimasi abenga kimpe atuna kimituna na monganga Oriel Minimbu, oyo asalisaka bana na l'hôpital ya monene ya université ya Kinshasa pona kuyanola na mituna pe kotala boni boni komibatela na bokono eyi tolanda.
Monganga, nazo yo kapasi ya wa na sala nini?
Sokyo zayo kaboye, esengili yomu nabiso minganga.
Ya solo, vraiment mikoloyo, tozali kumona batu mingi bazo bela ndengo lobi maradio babengi Apollo, na lopoto babengi yango conjonctivite ndengo lobi. Alors, conjonctivite ezali nini? Ezali maladi oyo babengi inflammation ya conjonctive. Conjonctive eza moko ya eteni ya miso. Yango nde soki zi maladi, yango soki kombo wana conjonctivite na lopoto, obiso na Kinshasa tomesani kobenga Apollo. Alors Apollo ezali nini? Ezali maladi ya misu oyo eyaka na banzela ebele. Ekoki koya na banzela ya mikrobe, mikrobe lokola ba bakterie, ba virus, me ekoki pe koya na banzela ya ba alerji. Toyebi bato mosusu bazaka alerji na biloko boye songolo to pakala. Soki ekoti na lisu ekoki pe kopesa Apollo. Ou bien ekoki oya pe na corps étranger moko eloko moko ya libanda ekoti na lisu ekoki kopesa Apollo. Donc na mokuse Apollo place wuti nde yango wana.
Docteur Oriel, merci matonomi na ndenge o pesi biso mwa definition ya mokuse na likambo oyo etali conjonctivite. Sikoyo na bayeba kolanda biso soki bakutani na likama oyo ya conjonctivite ndenge ezali koyoka na kuna na Kinshasa basengeli kosala nini?
Avant ya kolobela oyo basengeli kosala mpona bakutani na conjonctivite to Apollo, nalingi nayebisa bangonano nini basengeli komona oyo ezali kosala elembo te mutu to songolo to pakala abeli Apollo. Alors ndeni nikoyeba ke mutu oyo nazali liboso na ye to ngai moko nazwi Apollo, eza na mwa bilembo ya metie oyo tokoki kolandela. Ya liboso ebandaka mingi mingi ya komona neti mwa gene lokola zelo ekoti yo na lisu, neti mwa eloko ezali na lisu quelques jours avant basine misusu ebima. Alors soki elongi na gene wana eloko ekoti yo na lisu, tomonaka misu ekomi rouge. Mingi mingi ebandaka tango moko na lisu moko, apres ezwi lisu mosusu, misu mibale ekomi rouge. Apart elembo wana tozali pe na elembo mosusu tomona mutu mai ya miso ezobima ebele. Mutu azolela te eloko te, kasi mai ya miso ezali ebele na kati ya miso. Elembo mosusu pe tokoki kotanga ezali bipoti. Donc tokomona bipoti lokola batu ezobima na miso ya mutu, surtout soki ezali dui na eloko oyo mamikrobe oyo tobengi bakterie. Elembo mosusu nakoki kotanga ezali lisu esalaka mokusa. Donc mutu aza na Apollo ta mosusu ya yo eza na miso rouge te, eza na bapoti te, me komona neti lisu mokusa kaka o kwanza liso ezali pe moko ya bilembo ya Apollo. E elembo mosusu ekoki pe kozala ozokoka kotala mwinda te. Donc soki otali mwinda fokanga miso mpona misu ezali kosala pasi. Tosengeli kokeba awa tozomona bilembo wana nyonso ezali bilembo ya Apollo, me eza pe na bilembo mosusu oyo esengeli kozala te. Mutu oyo aza na Apollo meme si miso ezosala flu, bipoti ezobima, mai ya miso esalaka pasi te. Soko moniki ya yo maladi na yo ya miso ekomi kosala lisu pasi, wana esengeli komona na lombangu monganga pota mosusu ekoki kozala elembo maladi mosusu. Eloko mosusu mpe ezalaka te na Apollo, vision ekoma flu ke ozomona susu bien te oloba ke ezali Apollo. C'est vrai toyebi ke Apollo ebimisaka bipoti, bipoti soki ekangi miso mutu moya mona malamu ezali te, me bipoti ya polo ezali ke soko soko li misu mi soko mi propre okokite komona facilement me soki yo o soko li misu ona la bipoti te me ozomona ke ozali komona susu malamu mingi te wana ezali pa necessairement signe ya polo esengeli komona na lombango monganga Apollo ezali malade normalement soki ezali dit ya virus esalaka kaka ba mikolo ndambu esili Alors, le coup est allé contre les abysses gènes, bipoti, et le coup est allé bosser, tout ce qui est allé pour la kobika na yango, est allé pour ce que la mise na maï ya propre. Et c'est une abysse, mingi mingi da ranatango, la mouki mise nyan se kangani, moyomo na madame ezate, et c'est une tango nyan se kosokola ka mise pour na bipoti wana, et fanda kayote na mise pour na ese surinspecté. Et là, comme monsieur, tout ce qui est allé pour ça, la peau n'a qu'au bic à Nayango, et allé n'a pas goutte, os, bas, banning, n'a pas comme ça, y'a qu'au tien, n'a qu'à tien, ni, sauf, ni, ni, y'a pas antibiotique. Ce qui est allé bactérie, bas, goutte, y'a antibiotique, quand ils allé, tout bien, n'a le poteau collir, bas, combo, ils allé, belé, ou, tout qui, qu'au joie, pas, y'a pas, ni, n'a pas, monsieur, ce qui va faire des ordonnances, y'a qu'au tien, bas, goutte, n'a mis, sous, bas, rifamicine, bas, antaline, collir, y'a un anandé, et qu'au quitte, qu'au bic, ça, bisso. Soki tozali kose souvenir na ebandeli na lobby ekoki kozala pe ba allergie. Alors soki tozali allergie ba minganga bakomaka pe bakisi mosusu tokoki omela na monoko a part oyo ya kotye na misu okokomela pe bakisi mosusu oyo ekoki kosalisa mpona allergie wana oyo ezo atake yo na misu esila. Mais mingi mingi en tout cas Apollo ezali maladi moko oyo se complika ka makasi te. C'est vrai que ezotungisa mikolo bate bele parce que bato nyonso tozotambola toza ba miso rouge boye na boye mais en quelques jours esilaka na yango mbala moko esengeli te kobanga mingi. Ntengeli toyebaki Apollo ezali maladi moko na lopoto babengi très contagieuse. Donc il suffit kaka motu moko azwango mpona ndako mobimba libota mobimba ezala na maladi wana. Yangwana soki oyebi ete ozali na Apollo esengeli yo moko nanu motuza na Apollo kosokola maboko mingi po okoki kosimba misu okoki kosimba zolo po virus wana ebandaka kaka na misu te elekaka na soyi elekaka na mai ya misu okoko simba biloko wana nyonso soko simbi ndeko na yo mosusu na pembeni ezali pe moyen oyo okokontamine ndeko donc yo moko en tant que malade esengeli kosokola maboko mingi e deuxième eloko tokoki kosala mpona kokeba kopesa yango bandeko te koevite kopesa mbote ya maboko oyebi ke ozali na maladi oza na mushwar ozosimba ozopangusa elongi esengeli te kopesa na moninga mbote ya maboko po mikrobe wana soki ezali yo na maboko ar ozopesa mbote ya maboko eleki pe ta ya moninga nde ezali susu kopanzana makasi eloko mosusu pe tokoki osala sirtu mpona bana mike oyo tomoni ete bazali na polo ya malamu ezali kovandisa bana na ndako koevite azala na contact na bana misusu po entre bana ebokeli ezalaka mingi te mpona koevite ke epanzana misusu moto oyo mpe azali na polo soki ozosalela mushwar biloko na yo nyonso ozosala keba na yango makasi kopanzapanza yango esika nyonso te po esisi kaka ndeko moko asimba yango ndeko moko abwakela yo na poubele ekozala pe moyen oyo ekoki kokontamine bandeko mosusu moyen ya makasi vraiment mpona kolute contre ya polo ezali mingi prévention e le moyen ya prévention ya bomikebi ezali simple kosokola maboko soki par hasard osimbi moto oyo azali na polo ete oyebaki te yo mpe ndeko ozali nango te okoki kosokola maboko na savon bien sûr mpona koevite ke microbe wana evanda yo na maboko esi par hasard ozwi maboko te na miso nde ezali moyen ya kozwa ya maladi donc soki tokebi vraiment na banzela wana kosokola maboko koevite bambote ya maboko epui moto azali maladi aevite bacontact proche na bandeko na ye zingazinga nde kosalisa ye biso po te epidemie oyo ya polo ekoka bongo na kosuka
docteur Auriel est-ce que bacomplication mpe ezalaka na cadre ya apollo
en général nde nalobaki soki eza nango di ya bavirus babacterie bacomplication ezali vraiment te yango wana na kebisi bandeko mususu. Soki omoni eke, eko miko sala yo litu pasi makasi, eko miko mona susu biente wana ezali mwamu mi bale ya bakomplikasi koki koya, me soki omoni bile mwana mi bale esengeni na lombangu komona munganga, kwen niko laksa eke, maladi na yo esuki lisusu na konjonktiv tending tobaki ne di bandeli, ezwi bapati mususu ya litu ezali kosenga munganga atala, ou bien ophtalmologue atala pona koyeba nini asengeli kosala pona kobikisa yo.
Matondo mingi docteur Auriel kasi na kishasa ezali koyoka na bamisusu bazali kosalela sabuni hein, bazali koutilize savon bamisusu bazali koutilize mai ya sucre pona kosukola elongi kosukola misu. Est-ce que wana bino baminganga botolesaka yango ezali eloko ya kosala te ezali ya kosala te?
Ok, mais bon, peut-être bon, vous allez comme ça, là, on a dit qu'on a dit qu'on nettoie, mais c'est un savon, donc on peut comprendre les avis moyens.
Yango nde sukisi sango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bolandi ibiso nde tofutani estima.